Продължаваме нататък седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден днес на 5 май по темата. Защо посланникът на Съединените американски щати Джеймс Уорлик поздрави правителството за приемането на закона за отнемане на незаконно придобито имущество, а премиерът Борисов заяви в Народното събрание: благодаря ви, че оставихте правителството на власт. И после какво? С тези въпроси се обръщам към Мая Манолова, секретар на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, госпожо Манолова.
Добър ден.
Кажете ми, госпожо Манолова, как тълкувате поздравленията на посланникът на Съединените американски щати към правителството, забележете, за приемането на закона за отнемане на незаконно придобито имущество? И наистина ли ГЕРБ се закрепи на власт с този закон, или може би се пусна по парзалката?
Безспорно е, че приехме един закон, който нарушава изключително сериозно правата и свободите на българските граждани. Имам предвид както правото на собственост, така и правото хората да бъдат информирани. Няма такъв закон в никоя европейска държава, аз бих казала в нито една страна по света, и ентусиазма, който се демонстрира от представителите на европейските страни, включително и от американския посланник, по-скоро според мен се основава на една превратна оценка, както на ситуацията в страната, която формира правителството, така и на непознаване на текстовете на този закон. Защото аз съм убедена, че няма демократ, няма демократично мислещ човек, който, например, да подкрепи идеята за анонимни доноси срещу граждани. Че това може да бъде основание за каквато идея проверка, а камо ли за проверка, която има толкова сериозни последици, като отнемане на имущество на граждани. При това донос не по отношение на лице, което е уличено в престъпление, донос по отношение на друг гражданин с едно голо твърдение, че същият се обогатил незаконно, извършвайки административни нарушения. Няма демократично мислещи хора, които да мислят, че е нормално със закон да бъде стимулирано доносителството, че със закон трябва да бъде регламентирана възможността на управляващите чрез цялата репресивна мощ на държавата да проверяват тайно един човек в рамките на една година и половина, че трябва да го карат да връща лентата назад по отношение на своето имущество 15, 20, 25 години, при положение, че държавата няма ангажимент да съхранява документи за толкова дълги срокове, и в крайна сметка, че ако несправедливо бъде поставен на този тормоз, гражданинът реално няма да може да търси обезщетение от никого, и всичко това да се развива от един партийно-политически орган, който е абсолютно зависим и изцяло сформиран и назначен от управляващите.
Госпожо Манолова, няма как да избягаме от политиката, даже напротив, искам да ви въвлека, защото сме вече в предизборна обстановка. Доколко този закон е политически насочен за удължаване наистина на властта на ГЕРБ? Може би Бойко Борисов не се пошегува, като каза, че този закон ги оставя на власт, защото продължавайки вашия ред на мисли, можем да стигнем до там, че партията на власт ще овладява, меко казано, своите опоненти по този начин.
Аз съм взел напълно на сериозно думите на премиера, защото няма съмнение у никой от гражданите, особено тези, които активно наблюдавах изборите, че линията на управляващите е победа на избори на всяка цена с всички средства. Първо, те си изработиха един изборен кодекс, който даде огромен простор за изборни манипулации и за изборни измами, и от който те се възползваха максимално. Сега този закон е помощното средство, бих казала, неразделна част от изборното законодателство на ГЕРБ. Защото забележете за какво става дума. Те ще назначат един партийно-политически орган от 5 души, цяло посочени от ГЕРБ. Те ще си направят териториални бюра, колкото си преценят, защото законът не дава никакви ограничения. И тези териториални бюра, които ще бъдат дислоцирани с цялата страна, ще започнат проверки срещу граждани. Опитайте се да познаете срещу кои граждани ще бъдат започнати тези проверки. Тук изобщо не става дума за преследване на престъпници, тъй като текстовете, които даваха определен срок за сезиране на този орган с лица, извършили престъпления, беше отхвърлен. Тоест, на първо място ще започнат проверките срещу граждани, а след това, ако остане някакво време и когато остане време, този орган евентуално ще се занимава и с престъпниците. Както се шегувахме в пленарна зала, но то вероятно е истина, тъй като беше потвърдено и от ГЕРБ, списъците вече са готови. По места се знае кои са активните хора, които не подкрепят ГЕРБ, а други политически сили. И достатъчно е преди изборите да им се започне една проверка, за да те изобщо да забравят да се занимават с предизборни кампании, с други неща. Тук идеята е всеки, който не е удобен на властта, да има едно мощно средство, чрез което да бъде рекетиран, заплашван, мачкан и приключен, ако не се вразуми.
Добре, госпожо Манолова, ние се опитваме да вярваме, че се опитваме да живеем в демокрация. Какви са демократичните средства да се противопоставите вие като политическа сила, коалиция или в партньорство с друга политическа сила на този закон?
Аз лично поставам на съмнение вашето твърдение, че ние живеем в демократична страна.
Не ме чухте внимателно, казах, че се опитваме да се опитваме.
Да, опитваме се да се опитваме, но някак си не ни се получава и според мен няма да ни се получи, докато ни управлява ГЕРБ, тъй като няма какво да се заблуждаваме. В страната постепенно се установява еднолична власт, ръководена от един човек, който взема решения и вместо парламента, и вместо все повече прокуратурата, скоро ще ги взема и вместо съда, тъй като предстои окончателно овладяване и на съдебната власт. Концентрацията на всички власти в държавата в едно лице е ясно до какво води. Мисля, че основното предизвикателство пред управляващите са следващите парламентарни избори, затова те подготвят нещата издалече, т.е. да си осигурят уж законни механизми, чрез които да могат да мачкат всеки опонент. Всъщност това е една от причините на...
Свръхзадачата, ако се изразиме на театрален език. Свръхзадачата на спектакъла ГЕРБ.
Този ред на мисли аз мога да кажа, че искането на Европа за приемането на подобен закон е само алиби на управляващите.
Стойте, тук точно искам да ви питам и аз. Защо непрекъснато вече година и половина трябва този процес от времето на министърът на правосъдието Маргарита Попова, сегашен вице-президент, че Европейската комисия Европейската комисия за демокрация чрез право, наречена разговорно Венецианска комисия, официално подкрепя създаването и приемането на този закон. Вие виждали ли сте становището на Венецианската комисия?
Първо, всъщност кореспонденцията между Министерство на правосъдието и Венецианската комисия се осъществи още по време на министерстването на госпожа Попова. Имаше един много сериозен опит на българската страна да измами Венецианската комисия, като и бяха давани едни предварителни текстове на този закон, които представяха нещата в една много по-мека светлина. А след това в диалога, очевидно, нашите представители бяха успели отново да заблудят европейците, че видите ли, такива са действащите процесуални закони в България, такава е Конституцията, че аз съм виждала окончателното становище, в което се казва, че наистина това е един закон, който е рисков, който може да засегне сериозно правата и свободите на българските граждани, но след като ние разполагаме с един перфектен административен капацитет и след като нашето законодателство, нали, не позволява други решения, то много внимателно би могло да се приложи и навсякъде се подчертава, че след като нямаме друго средство, с което да се справим с организираната престъпност, то си заслужава да бъдат ограничени човешките права, за да се спрем върлуването на тежките престъпници.
Сега това е много важен нюанс. Вие сте и юрист, освен че сте народен представител и политик. Подказахте нещо изключително важно. След като нямаме друго средство да се преборим с организираната престъпност, до там ли сте се докарали?
Вижте, това е в основата на непоколебимата позиция на европейските ни партньори да накарат България да пристъпва към извънредни средства, защото този закон е един извънреден закон. такива закони няма в никоя европейска страна, но след като правителството е показало и е потвърдило, че не може по друг начин да се справи с организираната престъпност, тогава естествено оказват ни действията с каквито средства намерите за добре. От друга страна, аз ще кажа и нещо друго за коректност. Наистина, трудно е и на правораздавателните органи, включително на МВР, на дознанието, на прокуратурата, на съда, във всички случаи да изработят осъдителни присъди и да се справят с тежките организирани групи, престъпни групи. И тогава би могло да има гражданска конфискация.
Стойте малко. Трудно е на прокуратурата и на съда, само че преди да влезе в прокуратурата, после да отида в съда, всичко това трябва да бъде подготвено от МВР, сгодни за прокуратурата и впоследствие за съда доказателства. Да. Нали така?
Това безспорно е така, но нюанса, който искам да вметна, е друг. Би могло да се помогне и на МВР, и на дознанието, и на прокуратурата, и на съда с един подобен закон, но вижте, да е ясно регламентирано в този закон, че той се отнася до лица, които са свързани с тежката организирана престъпност. Тоест, да подлежат на гражданска конфискация лица, които са влезли в наказателно производство, което е в напреднала фаза, но примерно поради натиск на свидетели или нещо друго, не могат да бъдат до край събрани достатъчно доказателства за четене на наказателна присъда, осъдителна присъда. Но това трябва да е при една напреднала фаза на доказване на престъпните действия на това лице. Докато в нашия конкретен случай този закон основно няма да се занимава въобще с лица, по отношение на които има повдигнати обвинения за тежки престъпления. Той ще се занимава с лица, по отношение на които са издадени административно-наказателни постановления, които са извършили административни нарушения, и лица, по отношение на които просто има доноси на граждани, които твърдят, че те незаконно са се облагодетелствали.
Добре, вие сега казахте, госпожо Манолова, нещо много важно. Лице, което спрямо което не може да се произнесе осъдителна присъда заради упражнява натиск върху свидетели и така нататък. Аз съвсем конкретно ще ви питам за случай от тази седмица. Алексей Петров, който е в момента подсъдим по, не знам и аз вече по какво, по-малък, голям октопод или какво ли не, го арестуваха повторно. Вие не смятате ли, че той би могъл да стане и първото упражнение на този закон?
Аз не следя отблизо...
Не ви въвличам в нищо, просто анализираме.
Не следя отблизо този процес и не мога да кажа нищо по-конкретно, но това, което прави впечатление в самия закон, пак повтарям, сроковете, в които трябваше да бъдат предоставени данни и информация за лица, които са извършители на тежки престъпления от прокуратурата и от съда до тази комисия, бяха премахнати. Тоест, по преценка на прокуратурата и на съда, те ще дават информация кои лица са привлечени като обвиняеми или са осъдени, за да почне проверка срещу тях. Докато другата възможност да бъде сезирана тази комисия от граждани с обикновени доноси срещу други граждани, действа от първия момент на влизане в сила на този закон. Тоест, аз от тук правя извод, който не беше опроверган от управляващите, за приоритетите на този закон. Те първо ще се занимават с политически неудобните граждани, върху които няма и сянка на съмнение, че имат нещо общо с организираната престъпност, просто са им неудобни, а след това вече, ако им остане време, ще се занимават и с тежките престъпници. Разбира се, ако има лица, по отношение на които има повдигнати обвинения за престъпления и те са така особено приоритетни на властта, те също ще бъдат дадени на тази комисия в приоритетен ред. Но нека да ви кажа нещо друго, че съществува и наказателна конфискация. Тоест, в един съдебен процес, когато се окаже, че лице е извършило тежко престъпление, самата наказателна санкция по отношение на него е конфискация на неговото имущество.
Така, и госпожо Манолова, като говорим за законодателство и за политика, те си върват ръка за ръка. Нека да напомним на нашите слушатели, че говорителят на Европейската комисия Марк Грей доста предпазливо коментира приемането на закона за отнемане на незаконно придобито имущество, Поне аз така го разбрах, защото очевидно е бързането да бъде прият този закон в навечерието на предстоящия 5-годишен доклад по мониторинга на Европейската комисия върху България, върху правосъдната система и вътрешния ред. Как ще коментирате вие това изказване и предстоящото идване на евроексперти по този доклад, но и на наблюдателите на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа през следващата седмица?
Безспорно, денонощните пленарни заседания, този стефановски труд, който кипеше в парламента, част по-скоро да се приеме закона, има своето обяснение с предстоящото посещение на бивши представители на Европейския съюз и на Европейската комисия в България. ГЕРБ ще даде мило и драго за едни по-така снисходителни и по-положителни констатации в Европейския доклад, защото нека да припомним, че докладът от месец февруари беше размазващ за управляващите. Включително и в него за първи път беше отделено специално място на начина, по който те направиха изборите миналата година, като там се говореше откровено за изборни измами. В тази връзка е важно и посещението на представители на ОССЕ, които наблюдаваха изборите през октомври в края на миналата година, които също написаха едни пълни с унищожителни критики доклади, в които изписаха и 32 препоръки като минимум, които трябва да бъдат отстранени от управляващите за следващите избори. Но вижте какво се случва, въпреки нашите опити на опозицията да вкараме темата в парламента и да предизвикаме дебат и след това промени в изборното законодателство. Топката се тупа. Даже в петък имаше едно заседание на правната комисия, в което ГЕРБ наложи и тяхната позиция по доклада на ОССЕ. Те ще се опитат да изложат наблюдателите с общи приказки. Да, това може да го променим, по това ще помислим, ще видим, но в един времеви порядък, който до изборите да не бъде свързан с никакви реални промени в изборните правила. От друга страна, това, което ги устройва, както е закона за конфискацията, макар изобщо да не е поискан в този вид от Европейската комисия, се приема ударно, за да от една страна да се докладва пред европейските партньори, а от друга страна да бъде употребен преди изборите срещу неудобните граждани. Това е всъщност обяснението на действията на правителството.
Добре, и вие в крайна сметка решихте ли БСП и ДПС, защото прозвуча и в зала, и тук в ефира на Радио КАД, вече десните няма да подкрепят, да внесете в Конституционния съд, дали ще съберете подписи, да внесете в Конституционния съд този закон за отмяна, за отнемане на незаконно придобито имущество?
А във всички случаи подписи ще бъдат събрани, защото нека да кажа ясно, този закон беше приет с гласовете единствено на ГЕРБ и на депутати, независими депутати, декларирали принадлежност към ГЕРБ. Това са депутатите, част от депутатите на Яне Янев. Всички останали гласуваха против тези текстове, включително и представителите на Синята коалиция, защото наистина тези текстове те първо ще се говори за тях.
Те гласуваха, но няма да се подпишат под...
По отношение на... Аз лично нямам съмнение, ако този закон стигне до Конституционния съд, че една голяма част от него ще бъде отменена, защото той тежко засяга правата и свободите на...
Смятате ли, че ще го отмени Конституционния съд?
Категорично там ще има поне 20-30 текста, които са в основата, в философията на този закон. Ами вижте, всъщност този закон отнема имущество придобито от престъпления или незаконно придобито. Той отнема имущество, за което гражданинът не може да докаже законен източник за 25 години назад реално. В част от случаите просто лицето няма как да докаже законно източниците на своето имущество и тъй като не стана дума, аз ще дам само един прост пример за вашите слушатели, кои още ще попаднат под ударите на този закон. Например, всяко българско семейство, това е много обичаен случай в България, в който наследствен имот е прехвърлен от баби и дядовци на внуци, от родители на техните деца и това прехвърляне е оформено като покупко-продажба вместо като дарение с цел да се избегнат претенции на наследници. Сега тази сделка от тази комисия ще се преценява даже не на данъчната оценка и като покупко-продажба, ами по пазарни цени. и лицето ще трябва да доказва откъде преди 15 години е имало пари да купи по пазарни цени собствения си наследствен имот. Ето тази хипотеза, която ще води до отнемане на къщата, наследствената къща на някой. Тъй че има тежки текстове, като например доносителството, тайната проверка, презумпциите, нали, че едно имущество е престъпно, ако не е доказано, връщането над 15 години назад и прочее, и прочее. Но, ако питате за личното ми мнение, аз също считам, че този закон не трябва да бъде атакуван пред Конституционния съд.
Не трябва.
Не трябва да бъде атакуван. Аз лично, след може би още така доста емоционално подхождам и след едноседмичния денонощен дебат в парламента.
Вие бяхте звездата на този дебат в добрия смисъл на думата. Добрия смисъл.
Много хора се включиха в него, но моето лично мнение е, че тези хора, които гласуваха, едната част от тях даже без да мислят, а другата с едно настървение, че чрез този закон ще се разчистят сметките с тези, които са им неудобни в техните региони, или просто с тези, които са им лични врагове. Та тези хора, които приеха този закон, заслужават той да почне да действа и след една година и половина да се обърне срещу тях. Защото в политиката всички конюнктурно взети решения...
Чакайте внимателно, да ви... правилно ли ви разбирам? Да, този закон да остане, за да може да действа срещу своите създатели. Така ли? Това ли казвате?
Аз казвам личното си мнение. Тези хора заслужават това. Просто да им се върне всичко, което са така разписали с едно злорадо удоволствие, как ще го използват в изборите и след изборите. Просто заслужават да започне да действа и в крайна сметка да им отнесе главите. Защото нека да не забравяме кои са депутатите на ГЕРБ, които гласуваха този закон. Повечето от тях идват от едрия бизнес. Всъщност бизнесът ще бъде най-тежко засегнат от този закон по простата причина, че в това производство, докато се установи крайния резултат, дали имаш законен източник или не, ти си блокиран като банкови сметки, като търговска дейност и прочее.
Така
че, ако слушате мен, нека да се види отново, че конюнктурно взетите решения в политиката с цел да си преследваш партийния интерес, се обръщат срещу теб и собствената ти партия.
Добре, това е много хубава теза, много ми хареса това. Наистина човек понякога трябва да има търпение, за да може да възтържествува историческо време. За финал, предстои 48-я конгрес на БСП. Какви са вашите прогнози? Тушираха ли се вътрешните противоречия, които от време на време се появяват и в местни организации на БСП и за лидерските позиции?
Ами ние сме нормална партия и особено преди конгрес, когато тече една отчетна изборна кампания, да има така повишен емоционален тонус, повишено напрежение, защото се правят анализи, включително на загубени избори, включително по места, сменят се партийни ръководства. Тоест, такът е ненормални процеси във всяка демократична партия. Включително и по отношение на лидерството в тази партия. Според мен целият този интерес към това какво се случва в БСП, от една страна е положителен за БСП, от друга страна е леко напомпан, защото наистина няма друга партия, в която да текат нормални партийни процеси, може би защото в момента не се сещам кои от другите партии, които в момента са влиятелни в България, могат да бъдат характеризирани.
Една партия е влиятелна и тя е лидерска партия, ГЕРБ и Бойко Борисов.
Ами, представете си дебат по места за регионални началници или за лидерството на Бойко Борисов. Ами там всичко се спуска отгоре. Той сяда и преценява кой къде да бъде регионален председател и представете си само как някой друг би дръзнал да му спорва лидерския пост. Всичко това може би осигурява така едно измамно спокойствие в тази партия. Ясно е, че има един, който да командва нещата, но проблемът е, че като този някой по някакви причини си тръгне, с партията се приключва. Това сме го гледали и в други изпълнения.
Така че не ви разбрах, малко езоповски ми го казахте. Ще се проведе 48-я конгрес спокойно, културно. Ще се избере лидер. И можете ли да кажете, или въвличам в неприличен разговор, кой ще бъде лидера на БСП?
Лидер ще бъде този, когато изберат делегатите. Ще има един нормален дебат, може би доста критичен, може би на моменти прекалено критичен. Ще се вадят различни аргументи и според мен това му е хубавото на този дебат, че в крайна сметка ще приключи на 20 май и на 21-ви ние ще сме си стройната социалистическа партия, която си има непосредствени задачи, свързани с следващите парламентарни избори.
Добре, това е много важно заявление. Нека така да бъде, не да тръгваме като футболен матч за и против и така нататък. Трябва наистина да се опитваме да избираме по качество. Аз много ви благодаря за този разговор и ако позволите накрая да ви честитя вчерашният рожден ден.
Благодаря.
С една шега. Нека аз като Мерлин Монро да влезе в ролята, вие да сте в ролята на президента Кенеди, макар че мен после ще ме отровят, а вас ще ви убият, нали? Знаете как е. Да ви изпея Happy Birthday to you.
Не, лесно на публичните хора.
Какво?
Нищо, шегувам се и аз. Да, слушам ви.
Изпях леко Happy Birthday и да ви пожелая любимото си пожелание. Бъдете в хармония със себе си, във всяко свое действие, останалото после е лесно.
Благодаря. Наистина хубаво пожелание. Ще се опитам да го следвам.
Благодаря много за това участие и ви желая приятен ден и успех напред и нагоре.
Благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Мая Манолова, секретар на парламентарната група на Коалиция за България, по темата защо посланникът на Съединените американски щати Джеймс Уорлик поздрави правителството за приемането на закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, а премиерът Борисов заяви в Народното събрание благодаря ви, че оставихте правителството на власт и какво после. Мая Манолова изказа две тези. Първата, че Конституционният съд ще отмени доста от този закон. И второто, което беше по-интересното, че може би е по-добре този закон да остане в сила до следващите избори, за да може той да упражни своята сила върху своите създатели, както искате го разбирайте.